Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Vă spun bun regăsit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură, după o perioadă de timp în care nu am mai reușit să fim împreună. Vă spun bun venit la Detalii care contează pentru a continua studiul nostru, studiul Sfintei Scripturi, atât de important pentru fiecare dintre noi. Vreau să vă propun ca pentru următoarele trei ocazii să zăbovim puțin asupra cărții Eclesiastul pentru a încheia această serie de studii. Ultima dată am rămas la capitolul 10 și aș vrea să vă citesc un pasaj pe care să-l discutăm cu această ocazie. Eclesiastul capitolul 10, începând cu versetul 8 până la Eclesiastul 11 cu versetul 6. Sfânta Scriptură spune: cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfarmă pietre este rănit de ele și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile, de aceea la izbând ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel dintâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai mare. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine îi va spune ce va fi după el. Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în șapte și chiar în opt, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femei însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, căci nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. E un pasaj tipic Solomon. Vă aduce aminte cu siguranță mai mult de cealaltă carte a înțelepciunii scrisă de Solomon, și anume Cartea Proverbelor. Însă, odată ce un om ajunge în vârful piramidei succesului în cariera sa, în general ne așteptăm să scrie o carte. Acest lucru este adevărat pentru tot felul de oameni de succes, politicieni, atleți, oameni de afaceri sau mai știu eu cine. Și sunt foarte mulți cei care vor să știe cum lucrează mintea lor, cum își organizează ei viața, cum depășesc obstacolele și momentele dificile cu care se confruntă. Iar rezultatul este o paradă fără sfârșit de cărți despre conducere, leadership, organizare, biografii, cărți motivatoare. Nu e nimic nou în treaba aceasta. De fapt, acum 3000 de ani în urmă, cel mai inteligent de succes și bogat om din lume la vremea respectivă s-a apucat să scrie memoriile lui sub influența Duhului Sfânt. Și acest om era regele Solomon și cartea este Eclesiastul. În pasajul pe care tocmai l-am citit, stilul său, așa cum spuneam, este la fel ca în cealaltă carte a lui, și anume Cartea Proverbelor. Declarații scurte, așa un soi de echivalent antic al postărilor de pe platformele sociale de astăzi. Scurt, puternic, memorabil, profund, și fiecare din această declarație scurtă oferă un sfat pe măsură. Ideea centrală a întregii Sfintei Scripturi este vestea cea bună a lucrării Domnului Iisus Hristos în viața omului. Dar în același timp, Sfânta Scriptură oferă și unele sfaturi bune pentru viața de zi cu zi a poporului Dumnezeu. Și motivul este foarte simplu. Dumnezeu nu este interesat doar de viața din cer, viața de apoi, ci e interesat și de viața de pe pământ, de acum, de azi. Nu vrea să avem doar o viață frumoasă, veșnică, acolo, pe norii cerului, dar vrea să începem să experimentăm cum este viața veșnică încă de pe acum. Și singura cale posibilă este prin înțelepciune. Pentru că înțelepciunea este practică și ne ajută să luăm decizii în viață care să ne scape din necazuri și în același timp să ne ajute să trăim frumos și sănătos. Înțelepciunea are mai mult de a face cu principiile și mai puțin cu metodele. Numai această declarație și-ar merita gândită, analizată și discutată mai mult timp. Înțelepciunea are mai mult de a face cu principiile decât cu metodele. Să înțelegem problema și să avem încredere în Duhul Sfânt, care ne va ajuta să aplicăm principiul în viață, este fundamentul înțelepciunii. Nu metodele sunt importante, au rolul lor, bineînțeles, dar oricine caută să înțeleagă și să învețe metode de a fi înțelept, va pierde esențialul. Pentru că metodele pot diferi în funcție de mulți factori, circumstanțe sau mai știu eu ce, însă principiul este esența. Din acest motiv, înțelepciunea se aplică acelor lucruri care tind să ne provoace cele mai multe dureri, și anume relațiile, banii, familia, conducerea, munca, intimitatea sau emoțiile. De aceea aș vrea să iau fiecare afirmație pe care o face Solomon și pe care am citit-o și să o tratăm așa pe scurt ca într-un soi de mini-devoționale sau într-un soi de idei scurte cu privire la un anumit subiect care să ne pună pe gânduri. Principiul numărul 1, versetele 8 și 9. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe, cine sfarmă pietre este rănit de ele și cine despică lemne este în primește. Sau, aș spune eu, un titlu care sună cam așa. Întotdeauna ia în calcul și dezavantajele. Ideea este simplă. Fiecare lucru, indiferent care este, cât de bun este, vine la pachet cu anumite pericole inerente. Așa că atunci când iei o decizie, mai ales atunci când vorbim de decizii importante, decizii mari, întotdeauna trebuie să luăm în calcul și dezavantajele. Ca de exemplu, să te gândești la câteva întrebări, și aș menționa câteva. Să te gândești care sunt consecințele negative neplănuite care pot să apară în urma deciziei pe care o iei. Cum se poate întoarce împotriva ta decizia bună pe care o iei? Sau, ce ai putea pierde din vedere acum când te ocupi de o anumită situație și vrei să o anumită decizie? Astfel de întrebări, aceste feluri de întrebări, trebuie să fie luate în calcul, fie că vorbim de probleme legate de casă, de familie, de afaceri sau chiar de biserică. Pentru că foarte multă lume uită că întotdeauna când faci ceva există o consecință și uneori pot să apară consecințe negative chiar și de la decizii bune. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mai luăm decizii bune, ci înseamnă doar că trebuie să nu fim surprinși și în același timp să fim pregătiți pentru astfel de lucruri. Uneori ne supărăm când facem un bine și iese rău sau ni se întoarce rău. Știți vorba românească care spune, ai făcut un bine, așteaptă-te să fii pedepsit pentru treaba asta. Însă, ia în calcul dezavantajele. Întotdeauna când faci ceva, să știi că pot exista și dezavantaje. Al doilea principiu pe care Solomon îl susține și îl exemplifică este în versetul 10, și anume când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea la izbândă ajungi prin înțelepciune. Mulți oameni sunt asemenea unor topoare neascuțite. Ei fac lucruri bune, dar într-o manieră neproductivă. Pierd o sumedenie de timp și energie doar pentru a avea rezultate minime. Vă aduceți aminte, poate unii dintre noastre, de istoria aceea în care un pădurar este angajat să taie copaci și e atât de eficient în ceea ce face încât patronul rămâne surprins și îl angajează pe loc, e super mulțumit, doar că după o vreme vede că nu mai dă randament, nu mai merge, adică ceva se întâmpla și se apropie de el și zice, ce faci, nu mai muncești? Ba da, muncești din ce în ce mai tare și de ce nu mai merge? Și tot dădea omul și depunea efort din ce în ce mai mare, până când patronul i-a zis, da, tu ți-ai mai ascuțit toporul între timp. mulți dintre noi putem fi asemenea unor oameni care uită ceea ce este important. De aceea, întrebarea lui Solomon este: cum poți fi mai eficient în viață? Dacă se tocește fierul și rămâne neascuțit, atunci trebuie să îndoiești puterile. Răspunsul trebuie să fie foarte personal și foarte practic la întrebarea cum pot fi mai eficient. Poate că ai nevoie să-ți organizezi casa, să-ți organizezi locul de muncă sau să schimbi tehnologia pe care o folosești sau să fii mai atent în ceea ce privește calendarul. Poate că e nevoie să petreci mai mult timp studiind, învățând sau rugându-te. Sau poate că e nevoie să ne culcăm mai devreme ca să ne putem odihni mai bine, să ne putem trezi mai devreme. Sau poate că avem nevoie de noi unelte sau de noi tehnologii pentru a fi mai eficienți. Oricum ar fi, omul care nu caută metode să fie eficient, niciodată nu va avea rezultate pe măsură, chiar dacă își dublează efortul pe care îl depune. Tu ești eficient sau poate că ar trebui să-ți ascunzi toporul? Principiul numărul 3. Versetul 11 spune: când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Un verset, vă spun, foarte ciudat. Când l-am citit prima dată, mi s-a părut, zic, ah, ce aș putea să zic eu din treaba asta și până la urmă, care-i treaba cu vrăjitul șarpelui, cu vrăjitorul care? Până la urmă, noi știm că vrăjitorii nu sunt personaje pozitive în Scriptură niciodată. Însă, am descoperit o informație pe care știu că am mai regăsit-o pe undeva prin cărți, romane sau ceva de genul ăsta în adolescența mea, dar pe care nu am elaborat-o prea tare. Însă am dat de ea iarăși. Și anume, deși nu era o meserie prea populară, vrăjitorul de șerpi sau îmblânzitorul de șerpi, mai bine zis, era destul de cunoscut în lumea antică. Rolul lui era să facă un șarpe să îi se supună. Problema e că uneori, înainte de a reuși lucrul acesta, îmblânzitorul era mușcat și murea. Ideea este simplă. Am stat și m-am gândit și vreau să vă propun să vă gândiți și dumneavoastră la lucrul acesta. Și anume, poți avea de făcut lucruri dificile și chiar periculoase și dacă nu acționezi la timp sau repede, s-ar putea să fie prea târziu și să fii rănit sau ucis, afectat în fapt, de lucrul acela. De aceea principiul ar suna cam așa: acționează înainte de a nu fi prea târziu. Unele lucruri în viață sunt urgente. Cheia e să știi ce este urgent și ce nu este urgent. Este important să nu permiți acelor lucruri care nu sunt urgente să ia locul acelor lucruri care sunt urgente. Vorbim în mod practic. Avem nevoie nu de o listă lungă de lucruri care trebuie făcute, cât mai ales de o listă a priorităților care ne ajută să facem lucrurile importante mai întâi. De aceea, nu aștepta, vorba românească, ocazia are moți în frunte. Unele lucruri trebuie făcute atunci, imediat. Unele decizii trebuie luate atunci și nu mai târziu. Pentru că mai târziu s-ar putea să fie prea târziu. Principiul numărul 4, versetele 12 la 14, abordează un subiect foarte, foarte interesant pentru noi și anume: cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie, iar cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine îi va spune ce va fi după el. Știți cine este cea mai influentă persoană din viața ta? Știi cine este cea mai influentă persoană din viața ta? Tu! Nimeni nu vorbește cu tine mai mult decât o faci tu însuți. Așa că întrebarea mea cu această ocazie este următoarea. Ce îți spui ție însuți? Îți dai sfaturi înțelepte? E important de știut faptul că nu putem avea încredere în noi înșine întotdeauna. Pentru că omul, nu mai știu exact cine spunea, dar știu că o somitate în domeniul acesta al studiului psihologiei, sociologiei, spunea că omul este singura ființă care are un dar extraordinar de autoamăgire. Noi ne putem convinge pe noi înșine de aproape orice. Putem face și nebunia să sune plauzibil. De obicei, avem gânduri limitate și nu suntem foarte obiectivi cu privire la propria noastră viață. Așa că trebuie să nu avem întotdeauna încredere deplină în noi înșine și să permitem și altora să ne dea sfaturi. Așa că întrebarea următoare este: la cine cauți sfaturi? Pentru că dacă vrei să păcătuiești, poți găsi întotdeauna un expert cu diplomă, un teolog cu diplomă, un cine vrei tu, care să ne ofere argumente, că poți să o faci. Și chiar dacă nu-l găsești, vei fi tu acel expert care să găsească argumentul și să spună, eu pot să fac treaba aceasta, e voie să o faci. Așa că trebuie întotdeauna să căutăm în mod deosebit un sfat înțelept. Iar lucrul acesta înseamnă că deciziile emoționale și pripite tind să fie neînțelepte. Versetul 15 vorbește despre cel de-al cincilea principiu pe care vreau să vi-l prezint, și anume, truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Sau, într-o altă versiune pe care am găsit-o, sună cam așa, osteneala prostului îl obosește, nici măcar nu cunoaște drumul spre cetate. Când vine vorba de viață, o persoană înțeleaptă întotdeauna are o destinație și o direcție în care merge. În același timp, un neînțelept nu are o imagine clară a locului în care vrea să meargă sau un plan cum să ajungă acolo. Există o diferență între a avea o dorință și a avea un scop. Un scop are întotdeauna atașat un plan cu pași concreți, în timp ce o dorință nu are. Fără direcție și fără plan, noi suntem asemenea oamenilor care merg la voia întâmplării neștiind unde vor să ajungă. De aceea, principiul numărul 5 pe care Solomon îl spune este fă-ți un plan. Oamenii care nu știu unde vor să meargă și merg la voia întâmplării, în fapt, vor pierde o grămadă de timp și de energie fără să înainteze deloc. Așa că am o întrebare pentru tine. Ai o imagine clară cu privire la ce vrei să faci în viață? Și mai ales ai un plan cum să ajungi acolo? Dacă nu-l ai, sfatul meu este să-l faci. Pentru că truda nebunului obosește. Obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Următorul principiu, principiul numărul 6. Spun versetele 16 și 17 următorul lucru. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil, ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Un lucru este clar și îl știți și dumneavoastră la fel de bine ca și mine și nu neapărat citind Sfânta Scriptură. Și anume că oamenii neînțelepți, în general, sunt iresponsabili. Astfel de oameni fac lucruri la care nu te gândești și nu-și asumă răspunderea pentru treaba aceasta. Iar unul din lucrurile pe care Solomon le spune prin aceste versete este că astfel de oameni, neînțelepți și iresponsabili, își încep ziua cu distracție. Și rezultatul e că sunt prea distrași sau distrați pentru a mai fi foarte productivi. Ei pierd termenele limită, uită, sunt dezorganizați și nu pot fi de încredere când vine vorba de lucruri care contează cu adevărat. Așa că munca lor nu este niciodată gata. Și în felul acesta, o persoană neînțeleaptă este asemenea unui sportiv care se bucură și sărbătorește înainte de meci, încât nici nu mai poate ajunge la stadion. În schimb, o persoană înțeleaptă este responsabilă. Adică își începe ziua cu ceea ce trebuie. Nu înseamnă că se opune unei zile libere, nu se opune unei seri cu prietenii sau, eu știu, să aibă un timp liber, nu. Dar va ști întotdeauna că aceste lucruri sunt o recompensă și o sărbătoare după ce a terminat treaba. În felul acesta, un om înțelept este asemenea unui sportiv care se bucură și sărbătorește după ce a câștigat meciul. Așa că, tu ce fel de om ești? Unul care începe cu distracția sau cu munca? Unul care benchetuiește de dimineață sau unul care o face la vremea potrivită, nu ca să se dedea la neînțelepciune, ci ca să-și întărească puterile? Ești doritor să faci ceea ce este mai important și mai greu la începutul zilei sau amâni și te distrezi mai degrabă? Sunt lucruri care pentru unii dintre noi s-ar putea să nu însemne nimic, să spunem, nici n-am cum, eu trebuie să mă duc la muncă de dimineață, alerg, fac drag, pentru că oricum așa ne constrânge menghina vieții. Dar cu toate acestea, unii dintre noi, sau mulți dintre noi, ne putem trezi în situația celor care am preferat să ne distrăm decât să muncim. Însă, principiul este următorul. sărbătorește după reușită. Principiul numărul 7, versetul 18 din capitolul 10 Eclesiastul spune: când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. E foarte interesant această nuanță și diferențiere. Când e leneș, se lasă grinda, când se lenevesc, plouă în casă. Orice proprietar de casă îți va spune cât de importantă este menținerea și întreținerea casei, dar mai ales a acoperișului. Pentru că o gaură mică în acoperiș poate cauza pagube mari. Din acest motiv, pot spune multe lucruri despre o persoană văzând locul în care stă. Cum arată casa lor, cum arată mașina, cum arată dormitorul. Dacă nu este ordine, problema poate fi lenea. Sunt uneori însă preocupați cu lucrurile neimportante încât pierd din vedere ceea ce este important. Este viața ta în ordine? Este ordine în casa și în camera ta? Ești una din acele persoane care sunt prea leneșe să facă lucrurile importante? Pentru că principiul spune: fă ceea ce ai de făcut. Nu lăsa pe mâine ceea ce poți face azi. Însă, despre subiectul acesta, cred că Solomon a avut mai multe lucruri de spus. Vă recomand să mai citiți o dată Cartea Proverbelor. Principiul numărul 8. Se găsește în versetul 19 din capitolul 10, Eclesiastul, Cartea Eclesiastului, și anume: ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Aș vrea să spun un lucru care poate nu reiese în mod evident din pasajul pe care l-am citit, dar poate că ar merita puțin zăbovit asupra lui. Și anume, nu e nimic rău să mergi la petreceri. Știu, s-ar putea să nu spun ceea ce vă așteptați. Într-un anumit sens, Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta. Vă aduceți aminte că a fost acuzat că mănâncă și bea cu păcătoși, adică nu se ducea la ore de rugăciune, nu stătea, ci se amesteca printre oameni și stătea la masă cu ei și mânca cu ei și vorbea cu ei. Dar principiul e următorul: ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu e rău să mergi la petreceri, ziceam, dar e și mai bine să ai niște economii. Adică, oamenii înțelepți fac tot ce pot pentru a avea niște bani puși deoparte, pentru că atunci când vine vreo criză, o nevoie sau o oportunitate, să poată reacționa rapid. Adică, da, e normal să duci la petreceri, deși tot Solomon zice că e mai bine într-o casă de jale decât într-una de petreceri. Da, vinul înveselește viața, dar tot Solomon zice: nu te uita la vinul care curge roșu, că ți-a mințile și faci tot felul de prostii. Dar nu e rău deloc, zice el, să ai niște bani în buzunar. Ești o persoană care trăiește conform cu venitul său și face și economii? Sau petrece tot timpul, cheltuie tot pe ceea ce îi face plăcere și niciodată nu are suficient sau cât îi trebuie? Principiul numărul 8 este: fă economii. S-ar putea să descoperi în timp cât de important e lucrul acesta. Lucrul acesta l-am primit și eu ca sfat cu ceva vreme în urmă și spunea cineva ceva de genul: plătește-te pe tine însuți, pune deoparte. E un exercițiu de voință și în același timp e o acumulare de valoare care într-o bună zi s-ar putea să-ți folosească. Principiul numărul 9, că timpul zboară și ca de fiecare dată nu avem suficient. Spune versetul 20 următorul lucru: nu blestema pe împărat nici chiar în gând, nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Și nici măcar nu erau inventate microfoanele sau, știu, casetofoanele sau reportofoanele sau mai știu eu ce altă metodă de ascultare a ce zice sau face omul în casa lui. Nu erau nici mandate de interceptare, nici... Și cu toate acestea, acest verset este ca un ecou al unei declarații pe care o cunoaștem și noi. Mi-a spus-o o păsărică. Ideea este că cei care sunt sub autoritate vor avea cu siguranță momente de frustrare față de cei care au autoritate asupra lor. Și aici putem vorbi de copii față de părinții lor, de o soție față de soțul ei, un angajat față de patron, un cetățean față de președintele țării sau un membru al bisericii față de pastorul lor sau, eu știu, altcineva. Însă, Solomon vorbește despre un principiu care, sau despre o realitate mai bine zis, care de fiecare dată se verifică în realitate, și anume, ceea ce spunem pare întotdeauna să aibă o cală de a se întoarce împotriva noastră. Cuvintele spuse ajung cumva la cei despre care am făcut glume, i-am criticat sau am vorbit de rău împotriva lor. Și acest lucru ne rănește pe toți, și pe ei, și pe noi. În fapt, nu există niciun câștigător. De aceea, poate că ar trebui să fim mai atenți la vorbele pe care le spunem, chiar dacă le spunem în glumă sau le spunem crezând că nimeni niciodată nu o să le afle, dar poate ar fi bine să ținem cont și de principiul care spune nu submina autoritatea. Principiul numărul 10, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi. Ideea este că cei care sunt în nevoie sunt ajutați de cei care au fost ajutați de ei atunci când au avut și ei nevoie și niciodată nu știi când ai nevoie de un ajutor. Principiul numărul 11, împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste tine. Sau, aș spune în alte cuvinte, să ai întotdeauna un plan de salvare financiară. Nu pune toate ouăle în același coș, e vorba românească. Ideea este diversitatea surselor sau diversitatea investițiilor pe care le faci. Un om neînțelept își pune toată siguranța financiară într-un singur loc, în timp ce un om înțelept își diversifică oportunitățile. De ce? Pentru că dacă una dintre variante falimentează, este posibil ca altele să nu o facă. Așa că vom fi afectați financiar, dar nu vom falimenta. De aceea am o întrebare. Ești înțelept în ceea ce privește investițiile pe care le faci? Versetul 3. Când se umplu norii de ploaie, ori revarsă pe pământ, oriunde ar cădea copacul, fie spremează zi, fie spremează noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Adică, lucrurile rele se întâmplă. Știți legea lui Murphy? Dacă e să se întâmple un rău, se va întâmpla cu siguranță. Sunt lucruri care nu pot fi controlate. Unele lucruri le putem prevede, ca atunci când vine o furtună, care știm noi că va veni. Altele nu le putem prevede. Cum ar fi căderea neașteptată a unui copac. Ideea este că trebuie să avem întotdeauna o marjă în planurile noastre. Atunci când vorbim despre buget, despre program, despre energie, lucrurile rele se pot întâmpla în lumea noastră și nu putem întotdeauna să le luăm în calcul. De aceea, întotdeauna trebuie să existe, din înțelepciune, o marjă de eroare și o anumită înțelepciune cu privire la previziunile pe care le facem. De aceea, să nu uităm, lucruri rele se întâmplă. Sau, și mă apropii de încheiere, versetul 4 care spune cine se uită după vânt nu va semăna și cine se uită după nori nu va secera. Și anume, în cele din urmă trebuie să sari. Singurul lucru sigur este că nu există lucruri sigure. Dacă ești o persoană care așteaptă partenerul perfect, vei rămâne necăsătorit. Dacă ești o persoană care așteaptă slujba perfectă, vei rămâne șomer. Dacă ești o persoană care așteaptă momentul potrivit, nu vei acționa niciodată. La un moment dat, trebuie să sari și să vezi ce se întâmplă. Mi-aduc aminte că am stat de vorbă cu un prieten căruia îi venea destul de greu să se căsătorească din diferite motive, nu le știu nici eu exact. Și la un moment dat i-am zis, știi, uite, când vine vorba de căsătorie, trebuie să-ți asumi un soi de risc la un moment dat. Nu poți să fii sigur chiar de toate. La un moment dat trebuie să iei o decizie, să sari și să vezi cum e. Bineînțeles, eliminând riscurile majore. Dar așa cum zice și înțeleptul, cine se uită după vânt, nu mai semănă. Cine se uită după nori, nu mai seceră. De aceea, pentru că timpul meu s-a dus, aș vrea să vă îndemn ca să reluați ceea ce am povestit în această ocazie, ceea ce am citit și să ne gândim împreună la ele, pentru că sunt o sumedenie de lucruri care ne pot ajuta. Unele le știm, altele le-am uitat, dar ceea ce contează este că în viață detaliile contează.